raamatu tund.
Hea raadiokuulaja, täna on Pereraadio stuudios Urmas Tamm. Temaga vestleb Ain Riistan. Urmas, kui sa tutvustaksid ennast raadiokuulajale, kes on Urmas Tamm?
Viimased 11 aastat olen ma olnud Johannes Estoühingu kirjastuse juhataja ja viimase aasta olen ma olnud Tartu Ülikooli religiooni antropoloogia magistriõppe üliõpilane.
Peale selle oled sa veel mitmesugustes teistes organisatsioonides minu teada aktiivne?
Jah, möödunud aasta sügisest on mulle au kuuluda Eesti Piibliseltsi juhatusse.
Kuidas kõik need asjad sinu jaoks nüüd kokku sobivad? Kirjastus, piibliselts, ülikool. On siin mingid vastuolusid või tunned sa, et asjad klapivad päris hästi?
No kindlasti siin vastuolusid ei ole. Pigem on siin tegemist 11 toetavate aspektidega, nii et võib öelda, et tegevus ühes vallas toetab tegevusi teistes valdkondades.
Ma saan aru, et kui sa piibliselt siis oled, siis see ei ole siiski sinu põhitegevus, et sinu põhitegevus on kirjastuse töö ja ka piibliselt siis juhatuses oled sa just nii-öelda sõbraliku kirjastuse töötegijana. Millega üldse Johannes Esto kirjastus tegeleb?
No võib-olla ütleksin kõigepealt mõne sõna Johannes Estoühingust üldse, et Johannes Estoühing asutati 1994. aastal ja ühingul on kaks põhilist tegevussuunda. Nendeks on sotsiaaltöö ja kultuuritöö. Ja nii nagu sotsiaaltöö on inimeste abistamine, näiteks me peame juba 8. aastat supikööki, samuti oleme nõustanud üksikemasid ja toetanud abivajavaid inimesi materiaalselt. Nii on ka Johannes Estoühingu kirjastuse juhtmõtteks inimeste abistamine. Me oleme oma tegutsemise 11 aasta jooksul püüdnud välja anda just selliseid raamatuid, mis oleksid inimestele abiks, mis aitaksid inimestel paremini elada ja mille lugemine võiks parandada inimeste elukvaliteeti. Et me ei ole lähtunud mingitest kitsastest konfessionaalsetest eelarvamustest, vaid oleme püüdnud välja anda selliseid raamatuid, mis oleksid kasulikud võimalikult laiale lugejaskonnale.
See supiköök ja kirjastus, need asuvad Tartu linnas.
Just.
Estoühing minu teada peale Tartu linna tegutseb veel mujal ka.
No Estoühing on olemas ka Saksamaal, see on Johannes Esto sõprusühing, mis tegutseb Hannoveri linnas. Ja võib-olla nüüd mõni sõnaga siis sellest isikust Johannes Estost. See on ajalooline isik, kes elas umbes 400 aastat tagasi, tegutses Tartu linnas ja oli arvatavalt Eesti soost. Ja tema oli esimene arvatavalt siis eestlane, kes astus jesuiitide ordusse. Ta oli lihtne mees, oli seal ilmik vend ja tema ülesandeks oli orduvendadele supi keetmine. Nii et siin on väga ilus paraleel ka meie tänapäevase tegevusega ja jälle kahes mõttes, et nii nagu päris supiköök pakub tavalist suppi nendele, kellel on nälg, nii püüab siis Johannes Estoühingu kirjastus pakkuda vaimset suppi nendele, kellel on nälg vaimsete asjade järele.
mis moodi see kirjastuse töö üldse välja näeb, kui sa raadiokuulajat pisut valgustad? Need suppi analoogid siin kõlavad päris heasti, et kas see kirjastuse, sinu töö kirjastuses on siis nagu peakoka töö, et valid välja, millist hooga pakkuda ja kuidas seda maitsestada?
No peakokast me saame rääkida sel juhul, kui on terve hulk kokkasid ja siis üks kokk on nendest kõige tähtsam, kes on ülemus ja tema kohta me võime siis öelda, et tema on peakokk. No paraku meie ühing on ikkagi suhteliselt väike, nii et meil nagu igal erialal väga palju spetsialist ei ole ja kirjastuses ma võin ennast jah, nagu peakokaks nimetada või lihtsalt kokaks, sest seal ma nagu üksinda tegutsengi põhikohaga. Muidugi on olemas palju abilisi, ilma kelleta selline töö ei oleks üldse mõeldav. Aga mis puutub nüüd roogade valikusse, siis ei ole see nüüd küll mitte kirjastuse juhataja ainu pädevuses, vaid nagu öeldud, me oleme püüdnud välja anda raamatuid, mis eeskätt oleksid abiks inimestele ja sellepärast on see ikkagi meeskonna töö, me arutame läbi, millised teemad on aktuaalsed ja millised raamatud võiksid olla kasulikud. Nii et siin on nii oma ühingu töötajate arvamused kui siis ka väljaspoolt ühingusõprade vabatahtlik nõuanded. Ka välismaalt on soovitatud mõningaid raamatuid. Nüüd väga erinevalt on see menüü kokku tulnud.
Kui me nüüd sellest lähemalt räägime, ma näen, et sinu ees ongi üks kõige värskem raamat, aga me võiksime just sellest alustada, sest see iseloomustab minu meelest päris hästi Esto kirjastuse spetsiifikat ja suunda. Mis raamat see on sinu ees?
Jah, see on Arnold Bitlingeri Kristlik pühade päritolu ja see on nüüd päris värske raamat, nii et selle ma sain täna trükikojast kätte. Arnold Bitlinger on analüütiline psühholoog ja teoloog, kes töötab Šveitsis psühhoterapeudina ja on dotsent Carl Gustav Jungi instituudist Zürichis. Selles raamatus vaadeldakse kristlike pühi, kuidas on need tekkinud, millistel põhjustel, milline on see taust ja see on seotud universumi rütmidega, planetaarsete liikumistega ja selle raamatu alapealkiri on süvapsühholoogiline ja astroloogiline käsitlusviis. Ja selles raamatus püüab siis autor välja tuua neid olulisi tagamaid, mis peituvad kristlikes pühades. Ja raamatu eessõnas ütleb autor, et selle raamatu eesmärgiks on avardada inimeste silmaringi ja autori sooviks on, et Kristus meid üha enam täidaks ja juhiks terviklikkuse poole.
Nii et ma saan aru, et juba sellelt lähenemisviisilt on see raamat midagi enamat kui tavapärane selline kogumik mitmesugused pärimusi, kuidas siis üks või teine püha on oma alguse saanud, vaid siin püütakse pigem analüütiliselt süüvida sellesse, mida pühad inimese jaoks tähendavad. Millistest pühades siin juttu on?
Siin on käsitletud kõiki suuremaid pühi. Kirikuaasta algab adventi ajaga, on kirjeldatud adventipärja sümboolikat, adventi aja seost nelja põhielementiga tule, maa, õhu ja veega ja on toodud ka praktilised viited sellele, kuidas oleks võimalik sellel ajal süüvida sügavamatesse saladustesse, kuidas saavutada kontakti universumiga, kuidas mediteerida ja on toodud ka praktilisi juhiseid selleks. No siis edasi tulevad jõulud, kolme kuninga päev ja kui nüüd jõuludest rääkida, siis kes olid esimesed Jeesuse kummardajad, need olid kaugelt tulnud tähetargad, nii et siin autori püüd seostada planeete ja planeedi mõjusid kristliku usuga on tegelikult algkristlik printsiip. Ja edasi käsitletakse kõike suuremaid pühi kolme kuninga päevast kuni kannatuse ajani, suurt reedet, ülestõusmispühasid, neli pühi ja nii edasi.
Kui sina seda raamatut ette valmistasid, siis mis oli sinu jaoks selline kõige suurem leid või avastus selles raamatus või mis on see, miks inimene peaks seda raamatu ostma poest või raamatuga kus tellima?
Ma mõtlen, et siin on nagu mitu põhjust, et esiteks annab ta ülevaate kristlikest pühadest neile inimestele, kes ei ole kursis kristlike pühadega üldse. Et ta on nagu tutvustav raamat. Teiseks inimestele, kes praktiseerivad kiriku aastat ja peavad ja tähistavad neid pühi, annab ta võimaluse minna nende pühade tähistamisel sügavamale ja mõista paremini, mis nende pühade taga on. Ja muidugi see praktiline aspekt, et siin on antud näiteks juhiseid mediteerimiseks teatud aegadel, ühenduse saamiseks Jumalaga, ümbritseva maailmaga.
Ühesõnaga, nagu ma su jutust aru saan, see raamatu taustaks olev valdav idee on säärane, et meil ei ole võimalik või meil ei tasu lahutada meie tänapäevast kiriku aasta kalendrit Jumala poolsest maailma loomisest tervikuna, sest mingis mõttes need kõik kuuluvad kokku. Ja kui ajad ennustasid ette Jeesuse Kristuse tulekute sündi, kui prohvetid ennustasid ette, kui tähed taevas siis konfigureerusid just nõnda, et teatud hetk oli see, kuna Jeesus sündis, siis sealt alates ka see kiriku aasta, mida siis kirikud järgivad, elab selles samas rütmis edasi. Mingis mõttes me võime siin siis rääkida sellest, et päästeteoloogia, ehk soterioloogia ja loomisteoloogia kuuluvad ühte kokku. Sääraseid erinevate teoloogia ja kultuuritraditsioonide piire ületavaid raamatuid on Esto kirjastus veelgi välja annud. Ma saan aru, et sul on siin mõned nendest kaasas.
Jah, üks väga hea raamat, mida võiks kõikidele inimestele tänapäeva Eestis soovitada, on Norman Vincent Peale'i positiivse mõtlemise jõud. Kõlab uhkelt, aga tegelikult on tegemist väga praktilise usuraamatuga ja sellele raamatule autor panigi algselt pealkirjaks usujõud. Ja raamatu mõte on selles, et näidata inimestele, kuidas oma suhtumise muutmisega on võimalik muuta maailma, mis meid ümbritseb. Mida tähendab positiivse mõtlemise jõud? Mis on mõtlemine? Kui me ennast õigesti häälestame, kui me saame kontakti Jumalaga, kui me oleme pidevalt palves, kui me muudame ennast sisemiselt, siis muutub ka maailm meie ümber. Sellega, et me muudame paremaks oma sisemist maailma, saame me muuta paremaks ka välimist maailma. Ja tuleb meelde sellest raamatust üks lõikus ühelt mehelt, kes on kogu aeg väga rõõmus, küsitakse, et kuidas ta seda suudab. Ja see mees vastab, et asi on väga lihtne. Hommikul, kui ma ärkan, siis on mul kaks võimalust. Kas olla õnnelik või olla õnnetu. Ja ma valin selle esimese võimaluse.
Aga ma nüüd segan vahele, kui ma tohin. See pean tunnistama, et ma ise seda raamatut lugenud ei ole, mis sinu ees nii ahvatlevalt on. Mina mõnikord hommikut üles ärgates ennast küll väga õnnelikuna ei tunne ja isegi siis, kui ma hambad risti suruksin ja ütleksin endale peeglisse vaadates, et täna kavatsen ma õnnelik olla, ei kippu sellest alati midagi välja tulema. Kas Vincent Peelil on mingisugused soovitusi ka minusugusele skeptikule või usulõgale inimesele?
No see on puhtalt praktiline raamat. Ma arvan, et siin tasub seda lihtsalt proovida ja nii palju kui mina sind tunnen, ausalt öeldes ma ei ole sind küll väga tihti vara hommikuti näinud, aga ma pean ütlema, et sa oled jätnud üsnagi positiivse mulje, nii et ma kaldun arvama, et paljusid printsiipe, mida selles raamatus on välja toodud sama elus juba nagu loomulikust intelligentsist kasutada. Ja ma kindlasti soovitan ka sinul seda raamatut lugeda ja võib-olla suudad sa siis paremini kommenteerida, mis nipid need on, mida siis just nimelt see Norman Vincent Peale on välja toonud. Raamat on kirjutatud 50. aastatel ja see on saanud ülemaailmseks bestselleriks, seda on müüdud miljoneid eksemplare ja see on aidanud väga paljusid inimesi. Ja ma mõtlen just, et tänapäeva Eesti lugejale, tänapäeva Eesti inimesele oleks väga oluline lektüür, et seda häda ja viletsust on siin meie ümber ikka üsna palju näha ja sellest me ei saa lahti teistmoodi kui muutes oma mõtlemisviisi.
Raamatutund.
Hea raadiokuulaja, täna vestleb meiega Johannes Eesto kirjastuse direktor Urmas Tamm. Tema kõrval on stuudios Ain Riistan. Oleme just rääkinud Eesto kirjastuse raamatutest. Paljuski on need raamatud seotud sellise eneseabi sanriga, aga nagu ma aru saan, need raamatud on siiski natukene enamad kui lihtsalt sellised näpunäiteid andvad nõuanderaamatud. Nad on ühtlasi ka raamatud, mille taustaks on väga selgesti kristlik maailmavaade ja kristlik vaimsus. Kui sa tutvustaksid järgmist raamatud, mis sinu ees on juhmas?
Tommy Helsteni Jõehobu töökohal. Tommy Helsten ei ole Eesti lugejale mitte tundmatu autor. Umbes 10 aastat tagasi ilmus Diakoonia keskuse väljaandel Tommy Helsteni Jõehobu elutoas. Ja Jõehobu töökohal on nüüd selle raamatu järg. Helsten on Soome autor ja see raamat püüab aidata lahendada inimestel probleeme, mis tekivad seoses tööga. Ja siin tutvustab autor neid erinevaid rolle, mida inimesed sageli võtavad endale, aga mis tegelikult ei ole neile omased. Ja nende inimeste probleem seisneb selles, et inimesed püüavad väga hoolsalt neid rolle hästi täita, kulutavad selleks palju energiat, aga kuna nad on võtnud omale vale ülesande, siis tekivad sellest probleemid. Ja teises osas antakse ka võti, kuidas nendest väärrollidest ja väärtushinnangutest vabaneda. Ja raamatu eesmärk on näidata, kuidas inimesed võivad oma elukvaliteeti parandada. Autor on ise psühhoterapeut ja koolitaja, kes on teinud terapeudi tööd juba üle 20 aasta ning on andnud välja hulga raamatuid soome keeles.
Esto kirjastuse raamatute suur osa, nagu mina aru saan, puudutabki kas üht või teist servapidi just psühholoogiat ja inimese siseeluga seotud probleeme. Järgmine raamat, mis sinu ees on, on vahest sellest plaanis üks kõige põnevamaid. Selle raamatu autor on Viktor Frankl. Kas sa räägiksid kuulajale sellest, kes on Viktor Frankl?
Viktor Frankl on nii-öelda kolmanda Viini psühhoteraapia koolkonna asutaja, mida nimetatakse logoteraapiaks. Ta on rahvuselt juut ja oma rahvusliku päritolu tõttu sattus ta Hitleri ajal koonduslaagrisse. Ja selle väikse raamatu pealkiri siin on ja siiski tahta elada, ala pealkiri psühholoog kogeb omal nähal koonduslaagrit. Selles raamatus kirjeldab Frankl, kuidas toimus tema elus suur väärtuste ümberhindamine, kuidas toimus tema elus pööre ja ta kirjeldab väga värvikalt seda, kuidas ekstremaalsetes olukordades saab ilmsiks inimeste tegelik loomus. Näiteks selles koonduslaagris, kus tema viibis, oli üks SS-i ohvitser, kes ostis oma raha eest ravimeid ja jagas neid vangidele, aga seal samas oli üks julmurist kaasvang, kes oli rahvuselt juut, kes oli pandud teisi vange üle vaatama ja kes käitus oma saatuse kaaslastega väga halvasti. Ja see koonduslaagri kogemus pööras Viktor Frankli elu täiesti uutele rööbastele. Ja Frankli õpetuse nimeks on logoteraapia. Logoteraapia tuleneb sõnast logos ja tema maailmavaate aluseks on mõte, et kõik saab alguse sõnast. See on elu mõtte leidmine sõna kaudu. Ka siis, kui meil on väga rasked tingimused, ka siis, kui meie elu ei lähe hästi, alati on võimalik kuskilt leida see mõte ja alati on võimalik hästi elada.
Et kui logoteraapiast rääkida, siis anna andeks, aga minule kui võhikule tuleb meelde üks teistmoodi logoteraapia. Et kunagi olid polikliiniku uste peal sildid logoterapeut ja logoteraapia kabinet. Kas siin on mingi vahe?
On küll vahe, jah. Asi on nimelt selles, et inimesed ei tea, mis on logoteraapia. Inimesed ajavad selle mõiste segamini mõistega logopeedia. Ja kui küsida nende käest, et kas nad teavad, mis logoteraapia on, siis enamasti öeldakse, et muidugi teame, et see on selline distsipliin, mis aitab neid, kes ei oska sõnu hästi välja öelda. Et see nende distsipliinide juur on küll sama, see tulebki sellest samast sõnast logos sõna, aga nüüd meetod ja kasutamisvaldkond on hoopis teised. Et logopeedia püüab siis abistada neid, kellel on mingi füüsiline puue ja kes ei suuda sõnu välja öelda, aga logoteraapia püüab inimesi juhtida sõna juurde, mis on juba olemas, püüab inimesi vaimselt juhatada, püüab inimeste mõtlemist muuta, et inimesed see läbi omandaksid parema maailmavaate.
Ahaa, nii et olen siis parandatud, mitte logoteraapia, vaid logopeedia, logopeedia kui õige kõnelemine, logoteraapia kui kohane mõtlemine. Aga miks on sinu arvates või Viktor Frankli arvates oluline, et inimesed oma mõtteid kohaselt sõnastada oskaksid? Ja mitte ainult, et nad seda sujuvalt teeksid, vaid nad siis seda nõnda teeksid, et sellest ka tulu tõuseb. Kuidas see töötab? Ma võin ju mõelda igasuguseid asju. Argielus see ei tähenda veel seda, et see minu mõtted minu elu mõjutaksid. Või on siiski teisiti?
No, ma arvan, et eks see ole nüüd selline suhteline küsimus, et inimesed tunnevad ennast paremini, kui neil on paremat, kui neil on parem meeleolu, kui neil on parem elukvaliteet, kui neil on optimistlik ellu suhtumine, kui nad näevad oma elus mingit sihti, kui nad elavad sihipärast elu. Ma arvan, et inimestele meeldib rohkem selline elu. Muidugi, kui inimene kannatab ja on õnnetu, siis võib sellel ka nüüd oma väärtus olla, aga et siin on ikkagi puht praktilistel kaalutlustel mindud seda teed, et aidata inimestel leida sihti, aidata leida elu mõtet ja ka muidugi see, et inimesed elus püsiksid. Kui inimesed enam elu mõtet ei näe, siis võib see viia selleni, et inimesed lõpetavad oma elu ära.
Ehk teise sõnu sisemine ilu ja välimine ilu käivad käsi käes ja selleks, et õppida välist ilu märkama, peab inimene olema harjunud elama ja mõtlema sisemise ilu kategooriates. Ma arvan, et või ma usun, et seda viimast teemat puudutab ka järgmine raamat, mis sinu käes on pealkirjaga Linnulaul.
Jah, selline on Anthony de Mello raamatu pealkiri. Anthony de Mello oli jesuiitide ordu liige ja ta elas ja tegutses Indias. Temalt on ilmunud terve hulk raamatuid ja see eesti keelde tõlgitud raamat on kogumik erinevate kultuuride lugudest. Ja seda võib lugeda heade anekdootide kogumikuna religiooni teemale. Siin on kristlike, budistlike, hassiidi, hindu, tsenni ja sufi lugusid. Ja ma usun, et mitmedki nendest lugudest võivad juba tulla tuttavad ette. Ja ma kasutaksin juhust ja loeksin siit mõned valitud palad ette. Miks lind laulab? Õpilased esitasid õpetajale palju küsimusi Jumala kohta. Õpetaja ütles, Jumal on tunnetamatu, teda ei ole võimalik tunda. Kõik, mida me tema kohta ütleme, iga vastus teie küsimustele moonutab tõde. Õpilased olid hämmingus, miks sa siis üldse kõneled meile Jumalast? Miks lind laulab, vastas õpetaja. Teine lugu, muna. Nasruddin teenis enesele elatist munadega kauplemisega. Kord tuli keegi tema kauplusesse ja ütles, arva ära, mis mul käes on. Anna minule vihje, ütles Nasruddin. Ma annan isegi mitu vihjet. Sell on muna kuju ja suurus. See näeb välja nagu muna, lõhnab nagu muna ja maitseb nagu muna. Seest on see kollane ja valge. Enne keetmist on see vedel ja keetes muutub kõvaks. Lisaks sellele on see kanatoodang. Aha, tean küll, hüüdis Nasruddin. see peab mingi kook olema. Ja kolmas lugu, saatana lohutus. Vana kristlik legend. Kui Jumala poeg oli ristil surnud, astus ta alla põrgusse ja vabastas kõik seal piinatavad hinged. Saatan nuttis ja kurvastas, sest ta arvas, et ta ei saa enam uusi patuseid oma riiki. Siis ütles Jumal talle, ära nuta, sest ma saadan sinu juurde kõik need vagad inimesed, kes on muutunud ise endiga rahulolevateks teadmisest, kui head nad on ja leiavad endale õigustust patuseid hukka mõistes. Nõnda saab põrgu järgmisteks sugupõlvedeks jälle täis, kuni ma tagasi tulen.
Siit olemegi jõudnud teoloogia teemadeni. Hea raadiokuulaja, stuudios vestlevad Johannes Esto, kirjastuse direktor Urmas Tamm ja temaga siis ühe laua taga on Ain Riistan. Me oleme rääkinud Esto kirjastusest välja antavatest raamatutest ja viimasena üks kõige kogukam on meie ees. Selle autoriks on Gerhard Kroll ja selle pealkirjaks on Jeesuse jälgedel. Kus sa tutvustaksid seda raamatut või räägiksid sellest lähemalt?
Jah, see raamat ei ole nüüd küll päris uus, see on ilmunud 2002. aastal, aga tegelikult oli see esimene raamat, mille Johannes Esto ühing oma plaani võttis. Aga kuna see oli nii suur raamat ja meil oli nii vähe kogemusi, siis võttis päris tükk aega enne, kui raamat lõpuks ilmavalgust nägi. Ma tean, et praegu käib Pereraadios üks saatesari, millel on samasugune pealkiri Jeesuse jälgedel, kus siis inimesed, kes on külastanud püha maad, jagavad oma muljeid raadiokuulajatele. Gerhard Kroll oli saksa jesuiit ja selle raamatu omapäraks on nüüd see, et ka tema käsitleb teemat Jeesuse jälgedel, aga kuna ta elas Ida-Saksamaal, siis ei olnud tal võimalik Iisraeli minna. Ta ei saanud riigist lahkuda ja selle tohutu töö on ta teinud uurides kirjandust ja arhiivi materjale. Raamat on suures formaadis, mahukas kaalub üle 2 kilo ja on rikkalikult illustreeritud joonistega, värvitahvlitega, maakaartidega. Ja ma usun, et see raamat on kasuks nendele inimestele, kes soovivad esiteks minna reisile Iisraeli ja käia nendes kohtades, kus toimusid piibli sündmused. Aga samuti ka nendele inimestele, kes püüavad lihtsalt paremini piiblit mõista, saada aru, mismoodi need asjad ajalooliselt võisid välja näha. Siin on toodud näiteks kliimakohta andmeid, on antud ülevaade maastikust ja nagu pealkirik ütleb Jeesuse jälgedel, siis on tegemist just nimelt jälgedel käimisega, mitte jälgedes, mitte vaimselt Jeesuse järel käimisega, vaid käimisega nendes paikades, kus Jeesus käis ja see paks raamat ongi samm-sammult käimine nendes kohtades, kus omal ajal viibis Jeesus. Ja see on kindlasti hindamatu abivahend nendele, kes soovivad paremini aru saada piiblist.
Ma parandaksin siin küll selle koha peal siin, kui sa ütlesid, et see ei ole vaimus Jeesuse järgi käimine. Kui mina seda raamatut lugesin, siis peab küll ütlema, et igalt selle raamatu leheküljelt õhkub autori ka sügav pieteeditunne ja usklikkus, nii et selles mõttes, kui see raamat kirjutati, mehe poolt, kes ise ilmaski Iisrael ei saanud, siis see armastus Jeesuse vastu, mis tema südames põles, on üsna selgesti selle raamatu üheks põhiliseks, selle raamatu kirjutamise üheks põhiliseks allikaks. Teadupärast oli ju ka nõnda, et see raamat on autori poolt korduvalt ümber tehtud ja see on välja kasvanud esmajoones just tema hingehoidu tööst. Sellest ajast, kui ta preestrina pidi koguduse liikmetele vastuseid andma küsimustele, et kes Jeesus oli ja mida ta tegi. Ja muidugi see maailm, kus me elame, on ju tänapäeval säärane, et infot on üha enam meie ümber väga mitmesugust ja siin on oluline nüüd teha valikut. Ja nendest samadest asjadest, Urmas, sa ise ka oled õppimas ja uut infot omamas ja valimas. Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooni antropoloogia magistri õppes. Kuidas sa sinna sattusid ja mis seal põnevat sünnib?
No, ma nüüd ei oskagi täpselt öelda, kuidas ma sinna sattusin. Kuidagi see informatsioon minuni jõudis. Ja eks ma konsulteerisin inimestega, kes asjast lähemalt teadsid ja sain väga sooje soovitusi ka see tee ette võtta. Ja pean ütlema, et see oli väga oluline samm minu elus. Selle aja jooksul olen ma saanud juurde palju teadmisi, mis on minu silmaringi avardanud. Ma näen maailma teisiti, kui ma nägin enne neid õpinguid. Aga muidugi tuleb öelda, et ega see kõik väga lihtsalt ei tule. Et need õpingud võtavad ära selle viimse vaba aja, mis nagu veel on ja sunnivad ennast pingutama. Aga noh, nagu teame, ega ilma pingutuseta, ilma enese ületamiseta ei sünni siin maailmas mingit uut kvaliteeti. Omalt poolt julgeksin kõikidele inimestele, kes soovivad ennast arendada ja just nimelt religiooniga seotud alal tulla Tartu Ülikooli religiooni antropoloogia magistri õppesse. See on rikastav teadmiste poolest ja rikastav kaaslaste poolest, kes on valinud sama tee.
Usun, et selle meie vestluse lõpuks võiksime lugeda veel ühe loo siit Antoni de Mello raamatust Linnulaul. Ja lugu nimega Täiuslik õun on väga heasti sobilik. Vaevalt oli Nasruddin lõpetanud oma jutluse, kui keegi pilkehimuline kuulaja talle ütles. Miks sa kood vaimulike mõttekangaid selle asemele, et osutada millelegi käega katsutavale? Vaene Nasruddin oli täielikus segaduses. Mida käegu katsutavad sa näha sooviksid? Pilkaja oli vaimustuses, et suutis mulla segadusse ajada ja kuulajatele mõju avaldada. Näita mulle kas või paradiisi aia õuna, ütles ta. Nasruddin võttis taskust õuna ja ulatas selle mehele. Aga see õun on ju pooleldi mädanenud, ütles mees. Kas taevane õun ei peaks mitte täiuslik olema? Taevane õun oleks tõepoolest veatu, vastas mulla. Aga praeguses hingeseisundis pole see võimeline taevalikku õuna nägema.
Raamatutund.